ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დამზაფრელი იდუმალება, შემზარავი აბსურდი, სიბნელე, რომელიც მნიშვნელობას შთან თქავს. ამ ეპითეტებს და მათ ვარიაციებს ხშირად მოისმენთ გერმანულენოვანი პრაღელი მწერლის, ფრანც კაფკას ლიტერატურის სახეებთან მიმართებით. იქნება ეს ერთ დილით შფოთიანის სიზმრებიდან გამორკვეული და წერის მსგავს საზარელ არსებად გადაქცეული გრეგორ ზამზა, უსახელო დანაშაულისთვის იდუმალი ინსტიტუციის მიერ დაპატიმრებული იოზეფ კ. პატიმრები სადღაც შორს მდებარე სადამშველო კოლონიაში, რომელთა სხეულებზეც წამების მანქანა დარღვეულ კანონებს ორნამენტებიანი შრიფტით ტვიფრავს, თუ სიზმრისეულ სოფელში ჩასული მიწის მზომელი, რომელიც თოლში უიმედოდ დაკარგული იდუმალ გოდოლში შესვლის გზებს ისევ და ისევ დაეცებს. ამ და სხვა დაუვიწყარი სახეების მიღმა ფრანც კაფკამ ლიტერატურის ისტორიას უნიკალური მგრძნობელობა შემატა. სიზმრისეული, დამზაფრელი სამყარო, ბუნდოვანი ინსტიტუციებით, გაუგებარი დანაშაულებით, უსასრულო ბიუროკრატიით, დეზორიენტირებული, დაკარგული ადამიანებით, იარებიანი სხეულებით, ავტორიტარი მამებით, უმიზნო სისასტიკით და იდუმალი ფაუნიდან ადამიანთა რეალობაში შემოჭრილი გროტესკული ცხოველებით, წერებით, მღრღნელებით, ძაღლებით, ტურებით, პრიმატებით. ეს სახეებიც და მგრძნობელობაც უჩვეულოა, ძალიან სპეციფიკური და ყოვლის მომცველი სიბნელის შესახებ ეპითეტებიც ალბათ სწორედ აქედან მოდის. კაფკას ნაწარმოებებს შესაძლოა ისე, როგორც სხვა არც ერთი ავტორისას, თეორეტიკოსების მთელი არმიები სწავლობდნენ და სწავლობენ. ფსიქოანალიტიკოსები, ეგზისტენციალისტები, დეკონსტრუქტივისტები, მარქსისტები, თეოლოგები, ფილოსოფოსები, ფემინისტები, პოსტმოდერნისტები. მაგრამ ამ წერლის მემკვიდრეობაში მაინც რჩება რაღაც, რაც თითქოს მუდმივად გისხლტება ხელიდან. თითქოს მოუხელთებელია თეორიული მიდგომებისთვის თუ, უფრო ზოგადად, ლიტერატურის წაკითხვის დამკვიდრებული ფორმებისთვის. და რადგან სხვა, უფრო ნიუანსირებული სიტყვები არ არსებობს, მკვლევრებიც და მკითხველებიც იძულებულნი ხდებიან მოუხელთებლობის ეს განცდა თავისთავადაც ბუნდოვანი, ცოტა არ იყოს ზარმაცი ეპითეტებით გამოხატონ, ისეთებით, როგორიცაა მაგალითად სიტყვათ შეხამება კაფკას ენიგმა. კაფკას ნაწარმოებები და განსაკუთრებით ამ ნაწარმოებების იგავური ფორმა არასოდეს ამოიწურება იმით, რისი ახსნაც შესაძლებელია, რადგან კაფკამ ყველაფერი იღონა ინტერპრეტაციის საწინააღმდეგოდ, წერდა ვალტერ ბენიამინი, გერმანელი მოაზროვნე, ლიტერატურის თეორეტიკოსი და კაფკას მემკვიდრეობის ერთ-ერთი პირველი და ბრწყინვალე ანალიტიკოსი ჯერ კიდევ 1924 წელს, კაფკას სიკვდილის 100 წლისთავზე გამოქვეყნებულ ესეში. კაფკას ყოველი წინადადება დაჟინებით მოითხოვს ინტერპრეტაციას, ამბობდა თეოდორ ადორნო, ბენიამინის თანამედროვე გერმანელი ფილოსოფოსი და კულტურის თეორეტიკოსი, და იქვე დასწენდა, მაგრამ არც ერთი არ გაძლევს ინტერპრეტაციის საშუალებას. კაფკას სამყაროს მოუხელთებლობის ფრუსტრაციას კიდევ უფრო მკვეთრად გამოხატავს მაიკლ ჰოფმანი, ლიტერატურის ისტორიკოსი და კაფკას მთარგმნელი ინგლისურ ენაზე. ჩვენ ბუნდოვნად გვგრძნობთ, ფაქტობრივად ვიცით, რომ კაფკას ტექსტებში ყოველთვის რაღაც უფრო მეტი ხდება, რაღაც, რაც ალბათ უკავშირდება სექსს, ან ძალადობას, ან ოჯახებს, ან მეტაფიზიკას. მაგრამ აზრზე არ ვართ ეს რაღაც რა ჯანდაბა შეიძლება იყოს, წერს ის. კაფკას ლიტერატურულ წინამორბედებად ასახელებენ მათ შორის გუსტავ ფლობერს, რობერტ ვალზერს, გოეთეს, კირკეგორს, ტოლსტოის, ნიცშეს. თუმცა კაფკასთან პირდაპირ გავლენებზე ლაპარაკი რთულია. მას თავისი მგრძნობელობა და უნიკალურად მძლავრი წარმოსახვა აქვს. მის შესახებ ხშირად მოისმენთ, რომ ის იყო მოდერნულ სამყაროში ადამიანის გაუცხოების, ეგზისტენციალური შფოთვის, დანაშაულის თუ აბსურდულობის განცდის ზუსტი და შემზარავი აღმწერი. მაგრამ არც კავკასეული გაუცხოება გავს სხვა მწერლებისას. მასთან არ შეგხვდებათ დოსტოევსკის პერსონაჟების აგონია შფოთვა, ან კამიუსეული, კიდევ უფრო მეტად ჟან-პოლ სარტრისეული პირდაპირი რეფლექსია აბსურდსა თუ ადამიანის გაუცხოებულ მდგომარეობაზე. ასე ხდება გარდასახვაში. კაპკას ყველაზე ცნობილ უნივერსალურად აღიარებულ მოთხრობაში, ერთ-ერთი იმ მცირე რაოდენობის ნაწარმოებებიდან, რომლებიც კაპკამ თავის სიცოცხლეშივე გამოაქვეყნა 1915 წელს. ესაა ამბავი მეოცე საუკუნის დასაწყისის ცენტრალურ ევროპაში მცხოვრებ ქსოვილების გამყიდველზე, გრეგორ ზამზაზე, რომელიც, როგორც მთხრობელის არც თუ დამაჯერებელი ხმაგვეუბნება, ერთ დილით ვებერთელა მწერად თუ წერის მსგავს არსებად გარდასახული იღვიძებს. ზამზას გაუცხოება შესაძლოა საკუთარი თავის ფსიქოლოგიური აღქმა ზედმეტ მახინჯარსებად, რაც მისთვის ფიზიკური ფორმით განსხვავდება, ამ მოთხრობაში უცნაურად ჩოულებრივი, უშფოთველი და აღწერითი ტონით თუ ენითაა გადმოცემული. გრეგორი მთელი მოთხრობის განმავლობაში მორიდებულად ეგუება ახალ ფიზიკურობას, თავის ახალ, საზარელ სხეულსა და მდგომარეობას, სანამ მოთხრობის ბოლოს ასევე მორჩილად გარდაიცვლება. გრეგორ ზამზა თითქოს ჩვენს თვალწინ და ჩვენთან ერთად ცდილობს, წვალობს, ფიქრობს, რაც შეუძლია ყველაფერს აკეთებს აიმისოდ, რომ მისი აბსურდული, გროტესკული მდგომარეობა ცოტათი მაინც გახდეს გასაგები. კაპკას პარადოქსულობა ისიცაა, რომ მისი სამყაროს აღქმას დიდად არც საგანგებო მომზადება სჭირდება და არც ლიტერატურის თეორიისა თუ ისტორიის სიღრმეების ფლობა. კაპკას შემოქმედებითი რეგისტრი, წერს კრიტიკოსი ფილიპ რაჰვი, არ საჭიროებს მის გარეთ არსებული ცოდნის რაიმე კორპუსს. ამავე დროს ტანჯვის ლიტერატურულ ათლეტად წოდებული კაპკა მომენტებში გაუსაძლისად, უხერხულად, შემაწუხებლად სასაცილოა. წერად გაღვიძებული ზამზა იმაზე დარდობს, რომ მატარებელი გაასწრებს და სამსახურში დააგვიანდება. გაუგებარი დანაშაულისთვის დაპატიმრებული იოზეფ კ აპირებს მცველებს თავისი კანონმორჩილი მოქალაქეობის დასტურად ველოსიპედის ფლობისა და ტარების მოწმობა წარუდგინოს. მაიმუნის სახელად წითელი პეტერი, როტ პეტერი, აკადემიის წევრებს მოხსენებითი ბარათით უყვება თავის მაიმუნურ წარსულზე და იმაზე, თუ როგორ ისწავლა ადამიანის მსგავსი ქცევა. პოსეიდონი კი უკმაყოფილო და დაღლილი მენეჯერია, რომელმაც არ იცის წყლები როგორ მართოს. კაპკა ირონიულია ხელოვანების არტისტების მიმართაც. მის მოთხრობაში აკრობატი საერთოდ უარ საცხადებს მიწაზე დაშვებაზე და ქვითინებს, რომ ორ ტრაპეციაზე არ შეუძლია ქანაობა. სხვაგან ხელოვანი თავს შიმშილით იკლავს, საკუთარი სხეულისგან ასკეტიზმის სანახაობას ქმნის, თურმე მხოლოდ იმიტომ, რომ თავის მოსაწონ საჭმელს უბრალოდ ვერ მიაგნო. როცა თავის ნაწერებს მეგობრებს უკითხავდა, თვითონ კაპკა მომენტებში ისე ხარხარებდა, რომ კითხვის შეწყვეტა უწევდა ხოლმე. და თან კაპკას ტექსტები, როგორც წესი, პირველივე სტრიქონებიდან მონუსხულებს კვტოვებს, როგორც მაგალითად რომანი პროცესი, თავისი უძლიერესი გამხსნელი სიტყვებით. ეტყობა ვიღაცამ ცილი დასწამა იოზეფ კს, რადგან არაფერი დაუშავებია და ერთ მშვენიერ დილას მაინც დააპატიმრეს.
The excitement to interpret comes from the complexity of the opening image of many of these works and the kind of multiple narrative lines and possibilities it contains.
Interpretatsiis vnebas aghdzravs Kafkas bevri tekstis zalyem zlavri da kompleksuri gamxsneli sakheebi. Da is mravali narativuli khazi tu shesadzleblobebi, romlebsats es sakheebi moitsavs.
Gregor Zamsa in the Metamorphoses wakes up as some sort of gigantic verminous creature or bug. What now? What's going to happen?
გარდასახვის კითხვას ვიწყებთ თუ არა, ვიგებთ რომ გრეგორ ზამზამ გაიღვიძა რაღაც გაურკვეველ, მავნებელთა ტიპის არსებად თუ მწერად. რა მოხდება ახლა? რა მოხდება? ჩვენი გონება იწყებს ამ სახის გათავისებას. რა შეიძლება ახლა მოხდეს? ეს რაღაც ზმანებაა და ზამზა თავის პირველად მდგომარეობას დაუბრუნდება? როგორ მოიქცევა მისი ოჯახი, რომლის წიაღში ხდება ეს ამბავი? უთანაგრძნობს მას. ყველაფერს გააკეთებენ საიმისოდ, რომ თავიანთი შვილი პირველადი ფორმით დაიბრუნონ და ასე შემდეგ. ეს დასაწყისი გამხსნელი სტრიქონები დამუხტულია შესაძლებლობებით და კაპკამ უნდა აარჩიოს სიუჟეტის გარკვეული ელემენტები, სიუჟეტური ხაზები. თუმცა ცხადია ის, რომ საქმე გვექნება უბედურების სიტუაციასთან.
It's going to be an unhappy situation, of course.
გვეუბნება ასათიანის კუთხის სტუმარი, ძალიან გამორჩეული სტუმარი, რომელიც მთელი ეპიზოდის განმავლობაში გაგვიწევს მეგზურობას კაფკას ენიგმის ლაბირინთებში. პატივი მერგოდა ინტერვიუზე დამთანხმდა სტენლი კორნგოლდი, პრინსტონის უნივერსიტეტის გერმანული და შედარებითი ლიტერატურის ემერიტუსი პროფესორი, ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ფიგურა კაფკას მემკვიდრეობის მკვლევართა შორის. პროფესორი კორნგოლდი კაფკას 600 წლეულია იკვლევს, არის რამდენიმე საეტაპო მონოგრაფიის ავტორი და იკვლევს მათ შორის იმ ჩიხებსაც, რომლებსაც კაფკას ინტერპრეტატორები აწყდებიან ხოლმე, როცა ვერ ახერხებენ მისი ტექსტების ანალიტიკურ მოხელთებას. ფრანც კაფკა 1883 წლის 3 ივლისს დაიბადა შეძლებული გერმანულენოვანი ებრაელების ოჯახში, რომელიც ცხოვრობდა პრაღაში, იმ დროს ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის სიდიდით მესამე ქალაქში. კაფკას მამა, ჰერმან კაფკა, სიღარიბეში იყო დაბადებული და შეძლებულ მდგომარეობას ბიზნესით მიაღწია. კაფკების ოჯახი პრაღაში სხვადასხვა დროს ფლობდა მოდური სამოსის მაღაზიას და ასბესტის პატარა ქარხანას. ამ ქალაქს მაშინ თვითმკვლელობათა დედაქალაქის სახელითაც იცნობდნენ. პრაღაში სუიციდის შემთხვევები ძალიან ხშირი იყო. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდს ვიდეო გზამკვლევიც დავურთე, რომელსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე იპოვნით სათაურით კაფკას პრაღა. ამ ვიდეოში ბევრ სახლსა თუ ადგილს მოვინახულებთ, რომლებიც კაფკას ბავშვობასთან, ზრდასრულობასთან, სამუშაოსთან, მის ლიტერატურასთანაა დაკავშირებული. კაფკას პიროვნების შესახებ გავრცელებულია შეხედულებები, რომ ის იყო მარტოსული შიშებით, საკუთარი თავის მიმართ ეჭვებით შეპყრობილი კაცი, რომლის შფოთვასაც მათ შორის ასაზრდოებდა პრობლემური მიმართება ავტორიტარ მამასთან და სირთულეებით სავსე სასიყვარულო ურთიერთობები. კაფკა სამჯერ იყო დანიშნული, აქედან ორჯერ ერთ ქალზე, ფელის ბაუერზე, მაგრამ არასოდეს დაქორწინებულა. ერთი კრიტიკოსის თქმით, ის დარჩა მარადიული შვილის არქეტიპად. მაგრამ კაფკა თავისი ბუნებით ბევრ ურთიერთგამომრიცხავ მახასიათებელს მოიცავდა, გვეტყვიან მისი ბიოგრაფები. ახალგაზრდობაში ის ბევრს სურავდა, უყვარდა მთებზე ასვლა, მებაღეობა, სტუმრობდა ბორდელებს და ხშირად ხვდებოდა მეგობრებს, რომლებსაც პლატონის დიალოგებს უკითხავდა ხოლმე. კაფკა კითხულობდა უამრავს. თავისი მშობლიური გერმანულის გარდა მან ცხადია კარგად იცოდა ჩეხური ენა და ბევრ სხვა ენაზეც შეეძლო კითხვა: ძველ ბერძნულად, ლათინურად, ფრანგულად, ინგლისურად, იტალიურად, იდიშზე და ებრაულად. კაფკას დღიურებში და წერილებში ბევრგან ფეთქავს შფოთვის, სირცხვილის, მელანქოლიის ემოციები, თუმცა მის დღიურებში ასევე არის მონაკვეთები, რომლებშიც ის თავს ახალ ალექსანდრე მაკედონელს უწოდებს. გრძნობს, რომ თავისი ხედვით და ნიჭით აბსოლუტურად არაორდინარული და გამორჩეულია. ერთგან წერს: ზოგიერთი ჩემი მოთხრობა კმაყოფილების წამიერ განცდას მანიჭებს, მაგრამ ბედნიერების განცდა დადგება მაშინ, თუ კი შევძლებ სამყარო განწმენდვის, ჭეშმარიტების, ურყეობის მდგომარეობამდე ავამაღლო. თავის ქალაქს კაფკა მხოლოდ მცირე პერიოდებით თუტოვებდა ხოლმე. ნათქვამი აქვს ფრაზა: პრაღა არასოდეს გიშვებს, ამ ძვირფას პატარა დედას ბასრი ბჭყალები აქვს. მაგრამ როგორც დევნილი და ენობრივადაც განსხვავებული უმცირესობის წარმომადგენელი, ის თავიდანვე განწირული იყო საიმისოდ, რომ პრაღაში თავი მაინც აუტსაიდერად, განსხვავებულად, ერთგვარად უცხოდ ეგრძნო. კაფკა განსაკუთრებულად მორწმუნე არ ყოფილა, თუმცა მისი ბიოგრაფების თქმით, ის დაინტერესებული იყო სიონიზმით და მეგობრობდა იდიშზე მოქმედი თეატრალური კოლექტივის წევრებთან, რომლებიც პრაღასაც სტუმრობდნენ სპექტაკლებით. თავის ნაწარმოებებში კაფკა ებრაელ ხალხს პირდაპირ არ ახსენებს, თუმცა მისი ტექსტები მუდმივად უბრუნდება მარადიული აუტსაიდერების, უცხოების, გარიყულების სახეებს და სასტიკი, აბსურდული დევნის თემატიკას, რომელიც ბევრს ევროპაში ებრაელთა დევნის ხანგრძლივ ისტორიას მოაგონებს. კაფკას სამი და ჰოლოკოსტის მსხვერპლი გახდა ისინი, საკონცენტრაციო ბანაკებში დაიღუპნენ. სხვადასხვა მნიშვნელობით, თუმცა უცხოები, უცხოელები, დევნილები და მოგზაურები არიან კაფკას სამივე რომანის, ამერიკის პროცესისა და გოდოლის გმირებიც. ამერიკაში ახალგაზრდა კარლ როსმანი ახალ სამყაროში, შეერთებულ შტატებში, ევროპიდან ჩადის. თუმცა ეს ახალი ჰიპერრეალური სამყარო, რომელშიც თავისუფლების ქანდაკებას ხელში ჩირაღდნის მაგივრად ხმალი უჭირავს, ენიგმატურია და მტრულად განწყობილი. პროცესში უსახელო ბრალდებით დაპატიმრებული იოზეფ კ საკუთარი ქალაქის ბიუროკრატიულ, კლაუსტროფობიულ, ფანტასმაგორიულ და დამძაფრველ სივრცეებში ხდება დევნილი უცხო. რომანში გოდოლი მიწის მზომელი კ გოდოლის ჩრდილქვეშგან თავსებულ იდუმალ არქაულ სოფელში ჩადის. კაფკას რომანების პერსონაჟებს შორის ის ყველაზე გაბედული ჩანს. მისი დისკურსი კლასიკურ ლიბერალიზმს ირეკლავს. კ აცხადებს, რომ თავისუფლება და ამ ახალ ადგილას დამკვიდრება მისი უფლება, მაგრამ იდუმალი გოდოლი მიუწვდომელი რჩება. კ მის სივრცეში ვერასოდეს შეაღწევს. კაფკას სამივე რომანი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნდა და სამივე დაუსრულებელია. გოდოლი საერთოდ შუა წინადადებაზე წყდება. კაფკა 1924 წლის 3 ივნისს გარდაიცვალა ტუბერკულოზით. ვენასთან ახლოს მდებარე სანატორიუმში. მას ერთი თვე აკლდა 41 წლის ასაკის მიღწევამდე. უკანასკნელი ტექსტი, რომელიც კაფკამ დაწერა, იყო მშობლებისადმი მიწერილი წერილი, რომელშიც მათეუბნება, ჯერ არ ვარ კარგი შესახედავი, ლაპარაკიც არ შემიძლია და უმჯობესი იქნება, ცოტა ხანს თუ არ მომინახულებთ. სიცოცხლეში კაფკამ მხოლოდ რამდენიმე მოთხრობა გამოაქვეყნა. თავისი ნაწარმოებების ხარისხით ის იშვიათად იყო ხოლმე კმაყოფილი. სიკვდილის წინ მან თავისი ნაწერების დიდი ნაწილი თავად გაანადგურა. სხვა დაუსრულებელი ხელნაწერების დაწვა კი თავის უახლოეს მეგობარს, მაქს ბროდს სთხოვა. ბროდმა ცხადია, ეს თხოვნა არ შეასრულა. ის თავისი გარდაცვლილი მეგობრის ხელნაწერების რედაქტორი გახდა და ეს ნაწერები გამოაქვეყნა. რომ არა ბროდი, სამუდამოდ დაიკარგებოდა კაფკას სამივე რომანი, ისევე როგორც მისი დღიურები და წერილები. მაგრამ ამ ხელნაწერებთან მიმართებით რედაქტირების აქტი მათ ინტენსიურ დამუშავებას, ზოგჯერ შევსებას, ზოგ შემთხვევაში კი მთელი თანმიმდევრობის გადაწყობას ნიშნავდა. ისე როგორც ამას მაქს ბროდი მიიჩნევდა სწორად. მაგალითად, პროცესის ხელნაწერი, როცა ის ბროდმა იპოვნა, შედგებოდა ქაღალდების პატარ-პატარა შეკრებისგან, ცალკეული თავებისგან, რომლებიც ოთახში უბრალოდ არეულ-დარეული ეწყო. და ვერავინ ვერასოდეს გაიგებს, როგორ დაალაგებდა ამ თავებს თავად კაფკა. შესაბამისად, ის, რომ კაფკასთან მნიშვნელობები მუდმივად ჩნდება და თითქოს მაინც გვისხლტება ხელიდან, ფიზიკური მიზეზითაცაა განპირობებული. ეს ტექსტები ერთიანი და ურყევი ფორმით თავადაც არ არსებობს. როგორც ერთი კრიტიკოსი ამბობს, კაფკას რომანები ისეთივე დაუსრულებელია, როგორიც გზაა იდუმალი გოდოლისკენ. და ამას ჩვენი სტუმარიც გვიდასტურებს.
They consist of, as it were, little novellas, classical bundles of paper or chapters that aren't even true chapters, pieces that are written in inspiration, ideally. Right? That is the quintessential way in which Kafka wrote.
ეს რომანები შედგება მცირე ჩანახატებისგან, ფრაგმენტებისგან, დაუსრულებელი თავებისგან, ანუ ნაწილებისგან, რომლებიც იდეალურ შემთხვევაში ერთი შთაგონებით, ერთი ენერგიითაა დაწერილი. ეს იყო ის კვინტესენციური ფორმა, რომლითაც კაფკა წერდა. მე დაწერილიც მაქვს იმაზე, რომ კაფკას მთელი ცხოვრება ასეთი მომენტების პოვნის მცდელობად შეგვიძლია აღვიქვათ. მომენტებისა, როცა ის ტექსტის ერთი დაჯდომით დაწერას შეძლებდა. In einem Zug, როგორც ამას გერმანულად ქვია. და თავისთავად წერის ეს მისეული ფორმაც უკავშირდება იმ სირთულეს თუ შეუძლებლობას, რომელსაც კაფკას რომანებში ერთი მნიშვნელობის ძიებისას ვაწყდებით. ასეთი შთაგონებისას მთლიანად ხარ მოცული შემოქმედების ამ ერთი ექსტაზური ეპიზოდით. რამდენად მოვა ეს მომენტი შესაბამისობაში ექსტაზური წარმოების წინა ეპიზოდთან? ეს არავინ იცის. შეიძლება მოვიდეს, შეიძლება არა. ამ კავშირების პოვნა მკითხველის მგზნობელობაზეცაა დამოკიდებული. კაფკას მომნუსხველობის ერთ-ერთი ფაქტორიც სწორედ ესაა. ეს ტექსტები მთლიანობაში არ არსებობს და არ არსებობს მათ შორის წმინდად მატერიალური, ფიზიკური ფორმით. მისი ყველა რომანი დაუსრულებელია. შენზეა ის, თუ როგორ შეაერთებ ყოველივე ამას ერთმანეთთან და ყველა ამ ფრაგმენტზე მუშაობა, ფიქრი უაღრესად საინტერესოა. ესაა საოცრად მდიდარი, საოცრად კომპაქტური ტექსტები, პროზაული ლექსებივით და ყველა ელემენტი პროცესში მაგალითად თავთავის მცირე იდუმალებას შეიცავს.
Each of these elements as in the trial, all kinds of little mysteries in each one.
პროცესი უსახელო დანაშაულისთვის სიდუმალის სასამართლოს მიერ დაპატიმრებული და ბოლოს ქვის სამტეხლოში სექსუალიზებული რიტუალით, გულში გრძელი დანის გაყრით, სიკვდილით დასჯილი ბანკის მოხელის იოზეფ კს ამბავი ნიშნულობებს მართლაც უსასრულოდ წარმოშობს და ის თუ მაინც რას წავიკითხავთ, რომელ მნიშვნელობას გავყვებით? ციცილად ჩვენი კითხვის პერსპექტივაზე, პრიორიტეტებზე ან თუნდაც ჩვენს ბიოგრაფიაზეა დამოკიდებული. ბევრისთვის ეს რომანი უწინარესად სამართალ წარმოების პროცესის აბსურდული, ბიუროკრატიული და გროტესკული მხარეების აღწერა. სხვები თვლიან, რომ კანონი აქ მხოლოდ ლინზაა, რომლითაც ცხოვრებაზე, დანაშაულზე და ძალაუფლებისა და ბუნდოვანების ტანდემის შემზარაობაზე ვახდენთ რეფლექსიას. კიდევ სხვებისთვის 1925 წელს გამოქვეყნებული ეს რომანი არის ხილვა, ამის ბიბლიური მასშტაბის წინასწარმეტყველება ტოტალიტარული რეჟიმების, ნაციზმის და სტალინიზმის მოსვლის შესახებ. უცნობი პირების მიერ ადამიანის საძინებელ ოთახში გაუგებარი ბრალდებით დაპატიმრების არქეტიპული სცენით. პროცესს კავკასიული გაუცხოების ემბლემატურ ტექსტადაც კითხულობენ. უფრო სწორად გაუცხოებისგან გაუცხოებულობის, რადგან იოზეფ კლს გაუცხოება აქ ზმანებას ემსგავსება. სიზმარს, რომელიც ერთხელ მაინც ყველას გვინახავს და რომელიც დაკარგულობის, დაბნეულობის და თან რაღაც დანაშაულის, სირცხვილის, უხერხულობის განცდით გვტოვებს ხოლმე. კიდევ სხვები მთავარ აქცენტს ტრანსცენდენტულ მნიშვნელობებზე სვამენ. თვლიან, რომ კაფკას პროცესი უწინარესად მიემართება რელიგიურ გამოცდილებას, ადამიანის მიერ ღმერთის, მეტაფიზიკური სამართლის თუ ღვთიური სამსჯავროს ძიებისა და მოლოდინის თემატიკას. ტრანსცენდენტული განზომილების აღქმას ასაზრდოებს იგავი კანონის წინ, რომელიც ქაღალდების გროვების დალაგების შემდეგ პროცესის ბოლო ნაწილში მოხვდა და რომელიც კაფკამ სიცოცხლეში ცალკეც გამოაქვეყნა მოთხრობის ფორმით. ეს არის ამბავი სოფლელ კაცზე, რომელიც კანონის კარს მიადგება და შეშვებას ითხოვს, მაგრამ კანონთან მას დარაჯი არ უშვებს. იოზეფ კლს ამ იგავს მღვდელი უყვება ტაძარში, რაც ცხადია, მას აშკარა რელიგიურ დატვირთვას ანიჭებს. თუმცა კაფკა ამ დატვირთვასაც ორაზროვნებით და შავი კომიკურობით ქმნის. მღვდელი, რატომღაც ტაძრის დიდ და მოჩუქურთმებულ კათედრაზე კი არა, მის გვერდით მდგომ პატარა კათედრაზე დგას, ისე რომ წელში ნორმალურად ვერც იმართება. და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ეს მღვდელი აქ სულიერებაზე გაცილებით უფრო მეტად სადამსჯელო ინსტიტუციას წარმოადგენს.
The law which the man from the country is seeking, that is to say, it's a discussion about the true law, and that means God and God's law.
ესა იგავი კაცზე, რომელიც კანონს ეძებს, რაც შესაძლოა იყოს დისკუსია ჭეშმარიტ კანონზე, ანუ ღმერთზე, ღმერთის კანონზე. აქ ნამდვილად შეიძლება რელიგიური სახეების, ხატოვნების, კონოტაციების წაკითხვა. ადამიანი ეძებს კანონს, რომელიც სადღაც შორს ბზინავს და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ არის დეტალი, რომელსაც ხშირად ჯეროვან ყურადღებას არ აქცევენ ხოლმე. რომ ეს მღვდელი კაპელანია, ციხის მღვდელია, სადამსჯელო აპარატის მუშაკია. მღვდლის მაღალი გონება აქ უკავშირდება პატი რობის ინსტიტუციას. ანუ თუ ამ საუბარში მართლაც გვხვდება რაღაც თეოლოგიური ღვთიური კანონის ძიების მოტივი, საკუთრივ დისკუსიასაც და მისი ინტერპრეტაციის ლეგიტიმურობასაც მაინც ჩრდილი ადგება თავიდანვე.
Seriously theological in the sense of a search for divine law in this conversation, there's already a shadow of doubt right cast on the legitimacy of that this reading and their of their discussion.
კაფკა ერთ-ერთია იმ რამდენიმე მწერალ შორის, რომელთა სახელებიდან თუ ლიტერატურული სამყაროებიდან სპეციფიკური ზეცართავი ამოიზარდა. და როგორც ხდება ხოლმე, ზედმეტად ფართო და არაზუსტი ნიშნულობებითაც დაიჭვირთა. ორუელიანურთან, პრუსტიანურთან და ვთქვათ დიკენსურთან ერთად, სხვადასხვა კონტექსტში ხშირად მოისმენთ ტერმინ კაფკიანურს, რომელიც ლამის ყველა ფერს მიემართება. გაუგებარი ბიუროკრატიიდან უსამართლო სასამართლომდე, შაუბნელი ალეგორიებიდან კოშმარულ სიზმრებამდე. ჩვენმა სტუმარმა სტენლი კორნგოლდმა შემახსენა, რომ ვუდი ალენის ფილმში ენი ჰოლში ცხადია ალენისეული ინტელექტუალური იუმორით სიტყვაც შეხამება კაფკიანური სექსიც კი გახდა შესაძლებელი.
You might remember there's a scene in which Woody Allen, a figure, wakes up in the morning. He's been in bed with a girl, and she says to him, "You know, sleeping with you is a really Kafka-esque experience." and he says, "What?" And she said, "Oh, I meant it as a compliment."
შეიძლება გახსოვდეთ სცენა, როცა ვუდი ალენი, ამ ფილმის პერსონაჟი, დილით საწოლში ქალთან ერთად იღვიძებს და ეს ქალი მას ეუბნება: შენთან სექსი უაღრესად კაფკიანური გამოცდილებაა. რა? აღფოთდება ალენი. ქალი კი უპასუხებს: ეს კომპლიმენტი იყო. ცოტა უფრო სერიოზული მაგალითები რომ მოვიტანოთ, ახლახან მაჩვენეს რამდენიმე რეალური სასამართლოს ხდომის სტენოგრამები, რომლებშიც განათლებული მოსამართლეები იყენებენ სიტყვას კაფკიანური. ერთ შემთხვევაში მაგალითად განსაჯელს უბრალოდ არც ერთი სიტყვა არ ესმის საკუთარ პროცესზე. ცხადი ხდება, რომ ის სხვა ენაზე ლაპარაკობს, მაგრამ სასამართლოს ხდომა მაინც მიმდინარეობს და მოსამართლე პროკურორს ეუბნება, რომ ეს ხდომა არის კაფკიანური, რადგან განსაჯელს არ ესმის ის, რაც მის თავს ხდება. თუმცა ცხადია, იცის, რომ განსაჯელია და რომ მას ასამართლებენ.
Judge was defending him, saying to the lawyer who was prosecuting him, right, this has no basis. This man, right, has no consciousness whatsoever of what is happening to him.
Gwovneba Stanley Korngoldi da ganaktsobs.
The Kafkaesque is sometimes maybe misused to think that you've landed in a totally bizarre and surreal scene. No, only as Zizek would say, no.
ამ ტერმინს კაფკიანურს ხშირად არასწორად იყენებენ. იმის აღსაწერად, რომ აღმოჩნდით აბსოლუტურად უცნაურ, უცხო, ირეალურ გარემოში. არა, ჟიჟეკი როგორც ითხოვდა, არა. სინამდვილეში საქმე საპირისპირო მდგომარეობასთან გვაქვს. ესაა სიტუაცია, რომელიც რეალობას ეფუძნება. ოჯახის სახლის საძინებელში ყოფნის სცენა ან პანსიონის ოთახში გაღვიძების სცენა. და ეს ნაცნობი რეალობა უეცრად იწყებს ისეთი ელემენტების გამოვლინებას, რომლებიც აბსოლუტურად მოულოდნელი, უცნაური და რაც მთავარია, დამზაფრელი, შემაშინებელი საფრთხის შემცველია. ამგვარი ელემენტები არასდროს გამოგიცდია და ამ ჩოულებრივ თითქოს ყოველდღიურ სცენასა თუ რეალობაში ისინი არანაირად არ უნდა გვხვდებოდეს. კაფკასთან უმთავრესი არის ის, რომ ამ უცნაურ გარემოში თუ განზომილებაში მთლიანად არ შედიხარ. ეს არ არის სამეცნიერო ფანტასტიკა, რომელშიც სხვა სივრცეში თუ სხვა პლანეტაზე გადავინაცვლებთ ხოლმე. კაფკასთან კვლავ რეალურ ვითარებაში ვრჩებით, მაგრამ ვართ აბსოლუტურ დაბნეულობაში, დაზაფრულობაში, რადგან ამ რეალურ რეალობაში უცხო და თითქოს უადგილო ელემენტები შემოიჭრება.
Dancing and before you and bringing you gifts, it's not that at all. It's the opposite, that Gnostic demons are threatening you with matters that you've never confronted before, and you reach for powers, realistic powers, to cope, right?
ანუ კაფკიანურ ატმოსფეროში ისე არ ხდება, რომ უეცრად შენს წინ მოცეკვავე ანგელოზები ჩნდებიან და საჩუქრები მოაქვთ. პირიქით, აქ გნოსტიკური დემონები გემუქრებიან ისეთი რაღაცეებით, რაც აქამდე არასდროს გამოგიცდია, არასდროს შეგხვედრია. ამ ვითარებასთან გასამკლავებლად ცდილობ რაღაც ძალების, რეალისტური ძალების მოხმობას, თუმცა უშედეგოდ. ბოლოს კი ამ დამზაფრელ რეალობასთან შერიგება მისი მიღება გიწევს, ისევე როგორც გრეგორ ზამზას.
But you can see Gregor, as I say, coming round to something like acceptance.
საბრალო გრეგორ ზამზას ამბავი თავად კაფკას დიდად არ მოსწონდა. თვლიდა, რომ ეს მოთხრობა ზედმეტად შემაშინებელი გამოუვიდა და არც მოთხრობის ფინალით იყო კმაყოფილი. მაგრამ გარდასახვა მეოცე საუკუნის ევროპული ლიტერატურისთვის პარადიგმატულ ტექსტად იქცა. ნობელის პრემიის ლაურეატი მწერლის ელიას კანეტის სიტყვებით, ერთ-ერთად პოეტური წარმოსახვის უდიდეს და სრულყოფილ ნაწარმოებებს შორის. ზედაპირზე ამ ამბის მნიშვნელობა თითქოს მარტივია. მოსაწყენ და დამღლელ სამსახურში მომუშავე საკუთარი ოჯახის წევრების მიერაც ათვალწუნებული გრეგორ ზამზა თავს ფსიქოლოგიურად წნეხის ქვეშ გრძნობს. საკუთარი არსებობისგან გაუცხოებულია. თავს უცხო, მახინჯ, საზიზღარ არსება დაღიქვამს და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ფიზიკურ ფორმაში განსხეულდება. ანუ მისი ახალი და შემზარავი სხეული არის მისი ემოციური მდგომარეობის მეტაფორა. მაგრამ ეს მეტაფორა ირღვევა, ვერ მკვიდრდება, რადგან ტექსტი გვაიძულებს ის გადატანითი თუ სიმბოლური მნიშვნელობების მიღმა და კიდევ უფრო მეტად პირდაპირი მნიშვნელობით წავიკითხოთ, როცა მაგალითად გრძლად და დეტალურად გვიყვებიან იმაზე, თუ როგორ ეტაპობრივად ეგუება და შეიცნობს ზამზა თავის ახალ ფიზიკურობას, ახალ სხეულს, და თან ეს სხეული გარდასახვას მეტამორფოზას არასოდეს წვეთს. სხვადასხვა სცენაში გრეგორი ტირის, იცინის, ფიქრობს, ლაპარაკს იწყებს ცხოველის მსგავსი წრიპინახმით, დახოხავს, დაცოცავს, ჭერიდან დაეკიდება, უჩნდება სურვილი თავის დას კისერზე უკბინოს, რაც შეუძლებელს ხდის იმის დაკონკრეტებას, თუ მაინც რა სახის ან რა ჯგუფის არსებასთან გვაქვს საქმე. ამ ტექსტის მთავარი ფიგურა, რაღაც ცხოველად გარდასახული ადამიანი, უფრო და უფრო ბუნდოვანი, წარმოუდგენელი, მოუხელთებელია. ამ არსებას არც კონკრეტული სახე აქვს და არც სახელი, რაც თავისთავად ხდება ყველაფერზე დამზაფრველი. ვინ ან რა არის გრეგორ ზამზა? წერი, ცხოველი თუ იქნებ ბოლომდე ადამიანი?
The entire puzzle that your question poses has an illustration in the story itself, which is to say, it's unbelievable that Kafka has the line with of Gregor's not being able to suppress a smile.
გამოცანას, რომელსაც თქვენი კითხვა შეიცავს, საკუთრივ ამ მოთხრობაში აქვს ილუსტრაცია. კერძოდ, კაფკას ლამის დაუჯერებელ სტრიქონში, რომ გრეგორმა ჰიმილის შეკავება ვერ შეძლო. როცა წარმოიდგინა, როგორ გააერთიანებდნენ მამამისი და მოსამსახურე გოგონა ძალებს, მისი ვეებერთელას ხეულის საწოლიდან გადმოსათრევად, რადგან თავად მას ძალიან უჭირს თავისი ხეულის საწოლიდან გადმოთრევა. გრეგორი თავისი გასაჭირის მიუხედავად ღიმილს ვერ იკავებს ამაზე ფიქრისას. ერთმა მკვლევარმა ამას უწოდა ყველაზე უცნაური ღიმილი მსოფლიო ლიტერატურაში. აბა სადაც წარმოიდგინოთ ეს არსება, გაღიმებული, ეს ღიმილი ბევრ კითხვას წამოჭრის. ვინ არის ეს არსება? ხოჭოა? თუ იქნებ ის სულ ყოველთვის კაცია, რომელიც საკუთარ თავს აღიქვამს მავნებელთა ჯგუფის ცხოველად, რადგან გრძნობს, რომ ის ოჯახს ათვალწუნებული ხავს, რომ ოჯახის წევრებს ის გულზე არ ეხატებათ. კაფკას მემკვიდრეობის კიდევ სხვა მკვლევარი, რომელიც ამავდროულად გნოსტიკური თეოლოგიის სპეციალისტია, ამას უწოდებს მსხვერპლობის წრეს, რაც ძალიან საინტერესო აზრია. ეს წრე მიემართება იმ ადამიანის მდგომარეობას, რომელსაც სხვები ცუდად ეპყრობიან და რომელიც ირჩევს ეს ჩაგვრა მიიღოს როგორც მართებული, ირჩევს დაადასტუროს მისი ეს შეურაცხყოფა. ადამიანს, რომელსაც ჩაგრავენ, წესით უნდა შეეძლოს მჩაგვრელებს უთხრას: არა, შენ ჩემ შესახებ სიმართლეს არ ამბობ, მე უარ ვყოფ ამ ბრალდებებს, მე ეს არ ვარო. მაგრამ ჩაგვრა ჩაგრულ ადამიანში იმის ეჭვსაც იწვევს, რომ ამ შეურაცხყოფას რაღაც საფუძველი აქვს, რომ აქ რაღაც სიმართლე არის, რომ სხვა შემთხვევაში ადამიანები მის შესახებ ამ ყველაფერს არ ითხოვდნენ. ანუ გრეგორის შემთხვევაში არაერთი მკვლევრის აზრით ჩვენ საქმე ყოველთვის ადამიანთან გვაქვს. იგი იღიმება, ერთ მომენტში თავს ატრიალებს, რათა დაინახოს, როგორ მოზდებს მას მამამისი, ხოლო უხერხემლო არსებებს თავის მოტრიალება არ შეუძლიათ. ის ქვითინებს, ლაპარაკობს, ამავდროულად დაცოცავს, თუმცა ცოცვა ადამიანებსაც შეუძლიათ. როგორც მკითხველმა უნდა აირჩიო გარდასახვას, როგორ წაიკითხა, რაც თავისთავად რთულია. არის ეს ამბავი ადამიანისა, რომელიც წარმოიდგენს, რომ ამ რაღაც საზარელ, მხოხავ, სუსტ ქმნილებად გადაიქცა იმ მძიმე და მჩაგვრელ გარემოში, რომელშიც არსებობს, იდუმალის მანებაა დომინაციის შესახებ? იქნებ ოჯახის მიერ ათვალწუნება მაგზნობინა ზამზას თავი გარიყულ, მახინჯ არსებად, მავნებლად? მოთხრობაში ბევრი ნიშანი ხვდება იმისა, რომ საქმე ადამიანთან გვაქვს. მაგრამ ამდენივე ნიშანი ხვდება საიმისოდ, რომ თქვათ: არა, აქ სწორედაც ცხოველზეა ლაპარაკი. კაფკამ ჯადოსნურად აღკვეთა ერთი აღქმის, ერთი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა. მაგრამ ამ მოთხრობაში ყველა შემთხვევაში ფეთქავს იდეა, რომ საქმე გვაქვს მსხვერპლად ქცეულ ადამიანთან, რომელიც შეურიგდა თავის მსხვერპლობას. ის მიიღო.
The idea that we are still dealing with a man who has been victimized and has accepted this victimization, this notion is still alive.
გარდასახვაში გამხსნელი წინადადებით კაფკა აკეთებს ძალიან ზუსტ და ძალიან მნიშვნელოვან ტერმინოლოგიურ არჩევანს, რომელიც თარგმანში ხშირად იკარგება ხოლმე. ამ მოთხრობას ქართულად ან რომელიმე სხვა ენაზე თუ წავიკითხავთ, დიდი ალბათობით თავიდანვე შევიტყობთ, რომ გრეგორ ზამზა გარდაისახა ვებერთელა მწერად ან რაღაც ხოჭოდ. მაგრამ გერმანული სიტყვები, რომლებსაც კაფკა გარდასახვის პირველ წინადადებაში იყენებს, გაცილებით უფრო ორაზროვანი და იდუმალია, დატვირთული როგორც შესაძლო მეტაფიზიკური, ისე სოციალური და ბიოპოლიტიკური მნიშვნელობებით. კაფკა აქ მოიხმობს სიტყვას უნგეციფა, რომელიც პირდაპირი და უხეში თარგმანით ქართულად მავნებელთა ჯგუფის არსებებს, წერებს, მღრღნელებს ნიშნავს. მაგრამ ბიოპოლიტიკურ რასისტულ დისკურსში, კოლექტივის, ერის, საზოგადოების ხეულში განსხავებულს, ასე ვთქვათ, მავნე ელემენტად შერაცხულ ადამიანებს მიემართება ხოლმე. ნაცისტები ამ სიტყვას უნგეციფერ ებრაელ ხალხს უწოდებდნენ.
And the word vermin in German of course is ungeziefer. And lots of us have pointed out that this word etymologically speaking is very deep and interesting. It goes back to a medieval German word.
ეს სიტყვა, რომელიც მავნებელთა ჯგუფის არსებებს გამოხატავს ინგლისურად vermin, გერმანულად არის ungeziefer. და ბევრ ჩვენგანს კაფკას მკვლევრებს დაწერილი გვაქვს ამ სიტყვის ღრმა და საინტერესო ეტიმოლოგიაზე. მის კავშირზე შუა საუკუნეების გერმანულ სიტყვასთან. სიტყვა მწერს ამ არსებას თავად კაფკა ერთგან უწოდებს და მისი მეგობრებიც ამ ტექსტს მწერზე მოთხრობის სახელით მოიხსენიებდნენ ხოლმე. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რომ კაფკამ თავისი წიგნის პოტენციურ ილუსტრატორს მკაფიოდ უთხრა: წერის და ხატვა არ შეიძლებაო. ამ არსების სახე არ უნდა განისაზღვროს. ტერმინი ungeziefer, რომელსაც კაფკა ამ მოთხრობის პირველ წინადადებაში იყენებს გრეგორის ახალი ინკარნაციის აღსაწერად, შუა საუკუნეებში მიემართებოდა ცოცხალ არსებებს, ბინძურად მიჩნეულ ცხოველებს, რომლებიც გამოუსადეგარი იყვნენ ღმერთისთვის მსხვერპლად შესაწირად. ანუ ესა არსება, რომელიც არანაირ ღირებულებას არ ატარებს. ტოტალური მარგინალი, გარიყული ადამიანი, რომლის არც სიცოცხლეს და არც სიკვდილს არანაირი ღირებულება არ აქვს. კიდევ ერთი სიტყვა, რომელიც ამ არსებას აღწერს, არის ungeheures. საზარელი, უცხო, საშინელი არსება. ხოლო სიტყვა ungeheuer, გერმანული ეკვივალენტია ლათინური სიტყვისა infamiliaris. არსების, რომელიც უცხოა, რომლის ადგილიც ოჯახში არ არის. ანუ თუ ამ სიტყვის ungeziferis ფესვებს გამოვიკვლევთ, ესა ადამიანი, რომელსაც არც ოჯახში აქვს ადგილი, არც კოსმოსში. ეს ძალიან კომპლექსური სიტყვაა და ეს არ არის მწერი. უცინაც მითქვამს, რომ ამ სიტყვას ungeziefers აქვს ღრმა ეტიმოლოგიური მნიშვნელობები, მაგრამ არ აქვს ენტომოლოგიური მნიშვნელობა, რადგან ეს არაა მწერის რომელიმე სახეობა, როგორც ეს ნაბოკოვს მიაჩნდა.
It has etymological meanings. It does not have an entomological sense. It is not a species of insect, which is what Nabokov claimed it was.
სამზათავის სატანჯელს შვიდი სიკვდილით ამთავრებს. გარდასახვის ბოლო ნაწილში კაფკა ინტონაციას ცვლის. მთხრობელის ხმას, რომელიც მანამდე ფაქტობრივად ზამზას პერსპექტივას მიყვებოდა, მისგან აცალკევებს და აღწერს რაღაცნაირ მისტიკურ გარინდებულობას, რომლითაც ზამზა თავის სიკვდილს ხვდება. აქ ეს ტექსტი თითქოს ბიბლიურ განზომილებაში გადადის, ოღონდ გროტესკული ფორმით. ზამზას უწმინდური გადაარსება, რომელიც სხვათა შორის შობის დღესასწაულის წინა პერიოდში იწყება, მთავრდება მისი ჩუმი გარდაცვალებით. მის გვამს დამლაგებელი ქალი ნაგავთან ერთად გაიტანს სახლიდან. ის შემდეგაც ზამზების ოჯახში ჰარმონია და არქეტიპული პატრიარქალური წესრიგი დაისადგურებს. ხაზგასმით პატრიარქალური, რადგან გარდასახვაში რამდენიმე მეტამორფოზას გადის გრეგორის მამა, ბატონი ზამზაც. სუსტი უფუნქციო მამიდან ის ჯერ მრისხანე პატრიარქად გარდაისახება, რომელიც ძველ აღთქმაზე და სამოთხიდან განდევნაზე გარდაუვალი ალუზიით იატაკზე მხოხავ გრეგორს ვაშლებს და უშენს და მოურჩენელ ჭრილობას მიაყენებს ზურგზე. საზარელ არსებად გარდასახული შვილის სიკვდილის შემდეგ კი ჰერ ზამზა კეთილი და მზრუნველი მამა ხდება. ოღონდ ოჯახის დარჩენილ წევრებს ეუბნება, რომ მათ წარსულზე, ანუ გრეგორზე აღარ უნდა იფიქრონ. გრეგორ ზამზას და მისი მამის კომპლექსური ძალაუფლებრივი მიმართება, ზამზა როგორც ძლიერი მამის მიერ დათრგუნული შვილის სახე, კაფკას ლიტერატურულ სამყაროში ერთ-ერთი მთავარი ხაზის ინკარნაციაა. თეოდორ ადორნო კაფკას შემოქმედებას უწინარესად კითხულობდა, როგორც რეაქციას შეუზღუდავ ძალაუფლებაზე, და ძალაუფლების ერთ-ერთ ცენტრს კაფკასთან სწორედ მამის ფიგურა განასხეულებს, სასამართლოსთან და იდუმალ გოდოლთან ერთად. კაფკას ლიტერატურული მამები თან რეალისტურები არიან, თან არქაულები, მითოლოგიურები, მარადიულები. გარდასახვაში ზამზას მამამისის განრისხებული ხმა ისე ჩაესმის, თითქოს ეს მხოლოდ ერთი მამის ხმა არ იყოს. მოთხრობაში განაჩენი, დაუძლურებული ავადმყოფი მამა უეცრად საწოლიდან წამოიმართება. თითქოს მითებიდან გადმოსულ ულმობელ პატრიარქად გადაიქცევა და მორჩილ შვილს, გეორგს, სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანს. დახრჩობით. ტოტას ბიოგრაფიასთან ზედაპირული შეხებაც საკმარისია საიმისოდ, რომ მამების ეს გალერეა მისი პირადი შფოთვით და მამასთან, ჰერმან კაფკასთან ურთიერთობით ნასაზრდოება დაღვიქვათ. წერის აქტს კაფკა არასოდეს მიიჩნევდა თავისი პირადი პრობლემების პირდაპირ გამოხატვის საშუალებად, თუმცა მას ეკუთვნის ავტობიოგრაფიის ჟანრის პარადიგმატული ტექსტი, 1919 წელს დაწერილი წერილი მამას. ამ ტექსში, რომელიც მას მამამისისთვის არასოდეს გაუგზავნია, კაფკა თავის ტკივილს ფაქტობრივად აშიშვლებს, იხსენებს თავის ბავშვობას, მოზარდობას, ზრდასრულობას, იმ შფოთვას, რომელსაც მასში მამის მხრიდან მისი შემოქმედებითი ბუნების უგულებელ ყოფა აღძნავდა. ყვება, რომ პატარაობაში მამის უზარმაზარ სხეულს იმდენად ყოვლის შემძლეთ და დამძაფრველად აღიქვამდა, რომ ის თითქოს მთელ სამყაროს ჩრდილავდა. ზოგჯერ წარმოვიდგენ სოფლიოს გაშლილ რუკას და შენ მის გასწრივ დიაგონალურად გაწოლილსო, იმართავს კაფკა მამას.
You can't escape this kind of biological family matter, right, of his having felt from the start oppressed by a giant father.
კაფკას ბიოლოგიური ოჯახური სიტუაციის მნიშვნელობის უარყოფა შეუძლებელია. იმის უარყოფა, რომ კაფკა თავიდანვე ჩაგრულად, შევიწროებულად გზნობდა თავს თავისი გიგანტური მამის მხრიდან. მამამისი მსხვილი აღნაგობის დიდი კაცი იყო და ბევრგან შეგხვდებათ მოსაზრება, რომ კაფკა მამის სპეციფიკური, თუმცა სუსტი უარყოფის ფორმით რეალურად თავს აშიმშილებდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. კაფკა შემაძრწუნებლად გამხდარი იყო მანამდეც, სანამ ავად გახდებოდა. ეს ფაქტი ცხადზე ცხადია. კაფკას რეალური მამა, ოჯახის რეალური თავი, უზარმაზარ და დამთრგუნველ გავლენას ახდენდა მასზე ცხოვრების გვიანდელ პერიოდში. 1920-იან წლებში კაფკამ თავის ერთ-ერთ დას მისწერა უცნაური და ბრწყინვალე წერილი, რომელშიც ის, ასე ვთქვათ, ბიოპოლიტიკური პერსპექტივით აანალიზებს, როგორც თვითონ უწოდებს, ოჯახის ცხოველს, das Familientier. კაფკას თანახმად, ოჯახის მსგავსი ბიოლოგიური ორგანიზმი არსებობას განაგძობს თავის ციახში მარგინალის განტევების ვაცის წარმოშობით. იმისთვის, რომ იარსებოს, ამგვარ სხეულს სჭირდება უცხო ელემენტის ყოლა და ასეთ ელემენტად ოჯახის რომელიმე წევრი გადაიქცევა ხოლმე. ოჯახი ასე ახდენს ორგანიზებას, რაც ცხადია პირდაპირ მიემართება გარდასახვას, სადაც ზამზების ოჯახი ორგანიზდება გრეგორის უცხო სხეულის, ამ უცხო არსების გარშემო. ამგვარი ელემენტის გარეშე ოჯახი, როგორც უჯრედი, გადაიქცევა ერთნაირი ადამიანების სტატიკურ, სტერილურ ჯგუფად. უცხო ელემენტი ყველა ოჯახს სჭირდება და კაფკა სწორედ ასეთ ელემენტად გზნობდა თავს. ის წერს მითოლოგიურ მამაზე, სატურნზე თუ კრონოსზე, რომელიც თავისივე შვილებს შთან თქავს და ამბობს, რომ ეს შესაძლოა მამის მხრიდან მოწყალებაც იყო. კაფკა, როგორც თავისი ოჯახის უცხო ელემენტი, აშტანდკეს, ის ბოლომდე დატოვეს თავის დანჯვაში.
Who literally consumes his children, and he said this is merciful. Kafka, as the foreign element of his family, is never consumed but just allowed to suffer in its midst until the very end.
გერმანული სკოლის დამთავრების შემდეგ კაფკა გახდა კარლ მეოთხის მიერ 1348 წელს დაარსებული უნივერსიტეტის, კარლის უნივერსიტეტის გერმანულენოვანი განყოფილების სტუდენტი. ის ოთახანს ქიმიას სწავლობდა, შემდეგ იურიდიულ ფაკულტეტზე გადავიდა. კანონების სწავლას კაფკა ადარებდა ინტელექტუალური თვალსაზრისით საკუთარი თავის ნახერხით კვებას, თანაც ნახერხით, რომელიც უკვე ათასობით პირს ჰქონდა დაღეჭილი. თუმცა დასენდა, რაღაც აზრით ეს კარგად ესადაგებოდა ჩემს გემოვნებასო. 1906 წელს კაფკას სამართალწარმოების დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. მუშაობა კაფკამ პროფესიით დაიწყო. პრაღის ცენტრში განთავსებულ მუშათა უბედური შემთხვევებისგან დაზღვევის და კომპენსაციის ნახევრად სახელმწიფო ინსტიტუტში, სადაც 250 თანამშრომელ შორის მის გარდა კიდევ მხოლოდ ერთი იყო ებრაელი. სამსახური ჩემთვის გაუსაძლისია, რადგან ის კონფლიქტში მოდის ჩემს ერთადერთ სურვილთან და ერთადერთ მოწოდებასთან, ლიტერატურასთან. მე არაფერი ვარ თუ არა ლიტერატურა. არც შემიძლია და არც სურს ვიყო რაიმე სხვა, წერდა კაფკა თავის დღიურში. სამსახური მას მართლაც თრგუნავდა. ოფისში რეგულარული სიარულის გამო მხატვრულ ნაწარმოებებზე მუშაობა ღამით უწევდა. თუმცა გავრცელებული მოსაზრება, რომ კაფკა იყო პატარა ნაცრისფერი დეპრესიული ბიუროკრატი, პრინციპში არასწორია. მუშათა სადაზღვო უწყებაში კაპკა რამდენიმე წელიწადში გადაიქცა გამოცდილ ექსპერტად, დაწინაურდა და ბოლოს მთავარი იურისტიც გახდა. ის იყო თავისი კომპანიის წარმომადგენელი სასამართლოში, აწარმოებდა სტატისტიკას, ფიქრობდა მუშების უბედური შემთხვევებისგან დაცვის მექანიზმებზე, რეგულარულად წერდა ანგარიშებს. რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, დაზღვევის იურისტად მუშაობამ და ტექნიკური ანგარიშების პროფესიონალ წერლად ყოფნის გამოცდილებამ მისი ლიტერატურის უნიკალური მახასიათებლების კრისტალიზაციასაც შეუწყო ხელი. არამხოლოდ ძალაუფლების შაუბნელი მხარეების იმ მახვილი აღქმით, რომელიც კაპკას კანონების და მათი ბიუროკრატიაში განსხეულების პროფესიულმა ცოდნამ მისცა. ენობრივი თვალსაზრისითაც, რადგან სადაზღვევო ინსტიტუტის ანგარიშებისთვის დამახასიათებელი აღწერითი ინტონაცია, მათი დისტანციური, იდიომატური გამოთქმების მომცველი დისკურსი კაპკას მხატვრულ ლიტერატურაშიც გადავიდა, უცნაური დატვირთვით და მოულოდნელი ერთგვარად პერვერსიული პოეტურობით. შესაძლოა სწორედ ამან განაპირობა დამზაფრველი ბუნდოვანების და დეტალიზებული სიზუსტის კაპკასეული, აბსოლუტურად უნიკალური მგრძნობელობა. და ამიტომაც ჩაგვესმის მისი მთხრობელის მოზომილი ხმა, ზოგჯერ ისე, თითქოს აბსურდულ, სიზმრისეულ ამბებს ვიღაც ბიუროკრატი გვიხსნიდეს, შრალად, მშვიდად, დეტალებზე ორიენტირებულად, თითქოს მოქმედებისგან მოშორებული ობიექტურობით. ყოველთვის არა. მაგალითად, კაპკასთვისაც კი ძალიან ენიგმატურ, საღორის, ცხენების, თოვლის, სექსუალური ძალადობის, ადამიანის სხეულზე ღია, იდუმალი ჭრილობის ფრაგმენტული და ცვალებადი სახეებით გადატვირთულ მოთხრობაში. სოფლის ექიმი პირველ პირში მოლაპარაკე მთხრობელის ხმა ისე ჩაგვესმის თითქოს ის შეშლილობაში ჩაძირულ, ობსესიური ხილვებით შეპყრობილ ადამიანს ეკუთვნოდეს. მაგრამ მაგალითად მოთხრობაში მომღერალი იოზეფინე, ანუ სათაგვეთი, რომელიც ხელოვანის და აუდიტორიის რთულ ურთიერთმიმართებას ეხება, ფრთხილი მთხრობელი თითქოს ჩვენთან ერთად ცდილობს ვითარებაში გარკვევას. თავადაც დაბნეულია. არც მან იცის, როგორ უნდა აღიქვას ულამაზესი ხმისა და მუსიკალურობის მქონე იოზეფინეს უჩვეულობა თაქვთა მოდგმაში, რომელიც სიმღერის ნიჭით არ გამოირჩევა.
What is partly going to be elusive is that in Kafka's own words, all his writings attempts to represent dreamlike inner states.
კაპკას ტექსტებში მოუხელთებელი იქნება ისიც, რასაც თავად კაპკა უწოდებს შინაგანი სიზმრისეული მდგომარეობის რეპრეზენტაციის მცდელობას. მის ტექსტებში რაღაც სიზმრისეული ფეთკავს, ხოლო ჩვენ სიზმრების მოხელთება არ შეგვიძლია. სიზმრები შეიძლება გვახსოვდეს, მეორე დღეს ისინი ზუსტად მოუყვეთ. ეს კაპკასაც შეეძლო, ამას აღნიშნავს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, როგორ გავიაზროთ სიზმრისეული მცნობელობა. ნიცშეს ტერმინოლოგია რომ მოვიხმოთ, ის თulis რომ სიზმარი აპოლონურია, დიონისურია ექსტაზი და სიველური. ხოლო ცნება აპოლონური ხშირად გვესმის როგორც გარკვეული სინათლის მკაფიო განზომილების სტრუქტურის შემოტანა. ეს ტერმინები ბევრი სხვადასხვა და ზოგჯერ არც თუ ზუსტი მნიშვნელობით დაიტვირთა, მაგრამ რასაც კაპკა აკეთებს სიზმრისეულ შთაგონებასთან მიმართებით, არის სწორედ აპოლონური გონიერების დამატება.
But what Kafka does to the dreamlike inspiration is of course add on something like Apollinian, additional Apollinian intelligence.
Dream stories and thought stories.
ანუ ესა სიზმრისეული და განშისეული განზომილებებით ის რომ კაპკასთან დანამდვილებით არასოდეს ვიცით სად მთავრდება სიზმარი და სად ფიქრი თუ რეფლექსია.
And that to me speaks to the singularity of Kafka too.
That's very interesting and true. The second category which you just named, thought stories, they usually contain moments, events, of interpretation.
დიახ, ის ტექსტები, რომლებსაც თქვენ ახლა განსჯისეული ამბები უწოდეთ, როგორც წესი შეიცავს ინტერპრეტაციის მომენტებს, მოვლენებს, ვიღაც ინტერპრეტაციას მიმართავს პირდაპირი მნიშვნელობით. კაფკა ძლიერი თეორეტიკოსია ინტერპრეტაციის აქტისა, როგორც ასეთის. მან თავიდანვე იცის ის მდგომარეობა, რომელშიც მისი მკითხველი ვარდება, რადგან ის თავადაცაა საკუთარი მკითხველი. დღიურში წერს: ჩემი მოთხრობა განაჩენი წავიკითხეო. ეს მოთხრობა მას ძალიან მოსწონდა, თუმცა ამბობს, წარმოდგენა არ მაქვს ეს მოთხრობა რას ნიშნავს. ანუ კაფკა თავად დგას თავისი მოთხრობის პირისპირ, მისგან ინტერპრეტაციას მოითხოვენ, მაგრამ ის ფარხმალს ყრის, ეს არ შეუძლია.
So there he is standing as it were in front of his story being asked to interpret it and throwing his hands up in despair.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც მკვლევრების სასოწარკვეთას თუ არა დაბნეულობას მაინც ნამდვილად იწვევს, არის კაპკას მემკვიდრეობის პოლიტიკურობის პრობლემა. ის თუ მაინც რამდენად მიემართება ეს მემკვიდრეობა სოციალური, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი რეალობის კრიტიკას. კაფკას ბიოგრაფიიდან გამოკრთის ის, რომ მას სიმპათიები მემარცხენე მსოფლმხედველობისკენ და ანარქიზმისკენ ჰქონდა, მაგრამ ის ნაწარმოებებს კონკრეტული იდეოლოგია არ აქვს. დღიურებში კაფკა თითქოს ხაზგასმით ავლენს გულგრილობას პოლიტიკური მოვლენების მიმართ. გერმანიამ რუსეთს ომი გამოუცხადა. შუა დღეზე საცურაოდ მივდივარ. წერს ერთგან. პოლიტიკური ავტორის არქეტიპი ბერტოლდ ბრეხტი კაფკას დიდ მწერლად მიიჩნევდა, თუმცა ამბობდა, რომ ის მისთვის მიუღებელი იყო, რადგან იყო წვრილ ბურჟუაზიული კლასის წარმომადგენელი, რომლის ნაწარმოებებიც მისტიფიკაციას ვერ გასცდა. მაგრამ სხვები, მათ შორის ბრეხტისვე მეგობარი ვალტერ ბენიამინი, კაფკასთან ხედავენ უნიკალურ სიღრმეს, რომელიც უპრეცედენტოდ მახვილი, თუმცა ნიუანსირებული, კომპლექსური და იგავური ფორმით ააშკარავებს ძალაუფლებას, როგორც ასეთს. ყველანაირ ძალაუფლებას, მოდერნულსაც და არქაულსაც, ავტორიტარულსაც და თითქოს კანონების სახელით განსხეულებულსაც. კაფკას პროცესი, მაგალითად, ცალსახად მოიცავს თანამედროვე წესრიგის ბიუროკრატიულ, დამაბნეველ, უსახო მხარეების დამზაფრელ აღწერას. თუმცა, ბენიამინის თქმით, ამ რომანის პატრიარქალური და კორუმპირებული სამყარო არქაულ, პრეისტორიულ რეალობასაც გამოიხმობს, თავისი სასტიკი და დაუწერელი კანონებით.
And wonderful scholar, Kafka scholar is Joseph Fogel. Fogel. He introduced the notion of a sort of political comedy in which the elements, archaic elements, are connected to bureaucratic elements in Kafka's prose and in his imagination.
Kafka's ბრწყინვალე მკვლევარს, Josef Fogels, შემოაქვს პოლიტიკური კომედიის ცნება, რომელიც მიემართება კაფკას პროზაში თუ მის წარმოსახვაში არქაული ელემენტების, ფრანკფურტის სკოლის მოაზროვნეთა ტერმინით, ჭაობის სამყაროს, კავშირს მოდერნულ ბიუროკრატიულ ელემენტებთან. ფოგლის ციტატა გერმანულიდან მაქვს ნათარგმნი და მას ახლა წაგიკითხავთ. ციტატა: წამების საიდუმლო სცენების შემზარაობიდან ბავშვურ ჩინოვნიკებამდე, ბიუროკრატიული წესრიგის ჭუჭყიდან ძალაუფლების ატავისტურ რიტუალებამდე, ყველაფერს გაზდევს კომედიის ხაზი, რომელიც მარადიულად ააშკარავებს გონის არარსებობას, შემთხვევითობის, თვითნებობის ელემენტს ძალაუფლებისა და მართველობის განხორციელებაში. მაგრამ ეს გროტესკი აქ არ ემსახურება მხოლოდ ნიღბის ჩამოხსნას ან კრიტიკას. არა, ის მიემართება ყოველივე იმას, რაზეც ფუკომ ერთხელ მიგვანიშნა. ძალაუფლების სწორედაც გროტესკული, კომიკური, სულელური, დეგრადირებული მხარეების გარდაუვალობას, მათ მუდმივობას. კაფკას პოლიტიკური გროტესკი გამოავლენს უსისტემო თვითნებობას, რომელიც საკუთრივ აპარატის ფუნქციონირების ნაწილია. კაფკას კომედია თავდაყირა აღნიშნავს დიაგნოზს, რომელიც პოლიტიკური ძალაუფლების მოდერნიზაციას აცხადებს რაციონალიზაციის პროცესად.
The arbitrary as opposed to rule or law.
ანუ კაფკას მგრძნობელობა მიემართება ძალაუფლების გროტესკულ მხარეს, რომელიც უბრალოდ გარდაუვალია, რომელიც ყოველთვის არის. აქ შეგვიძლია ისევ ადორნო გავიხსენოთ. მისი გონივრული შენიშვნა, რომ ბიუროკრატიულ წესრიგში ღვთის მადლის ეკვივალენტი რამ მექრთამეობა, ანუ სწორედ ძალაუფლების ჩრდილოვანი, ურცხვი გამოყენება. კაფკას მახვილი აღქმა არის ის, რომ თვითნებობა, შეშლილობა, კომიკურობა, გროტესკულობა ძალაუფლების მხარეებია, როგორც არქაული ძალაუფლების, ისე ძალაუფლების, რომელიც ბიუროკრატიულ კანონის საზოგადოებებში ხორციელდება. თუმცა, როგორც აქ ალბათ პოლიტოლოგები არაკაფკიანურად დაამატებდნენ, ძალაუფლების მოთოკვაზე, მის ჩარჩოში მოქცევაზე ფიქრი მაინც და სწორედ ამიტომ თავისთავადაა მნიშვნელოვანი.
It leads to this wonderful way of commenting on mad moments in the trial and moments of wild humor in the trial.
ეს თვალსაზრისი ძალიან კარგ პერსპექტივას გვაძლევს საიმისოთ, რომ აღვიქვათ თითქოს შეშლილი მომენტები პროცესში, ველური იუმორი, რომელიც ამ ტექსტში გვხვდება. მაგალითად, ფოგლი დაასკვნის, რომ სასამართლოს დაღლილ მუშაკებს არანაირი მიზეზი არ აქვთ საიმისოთ, რომ დღის ბოლოს კიბეებიდან ვექილები დააგორონ. თუმცა ისინი სწორედ ასე იქცევიან. ასეთი აბსურდული კომიზმის მომენტები უამრავია გოდოლშიც, რომლის პერსონაჟიც კ გვევლინება შეუპოვარ პიროვნებად, ითხოვს თავის უფლებებს. ამ შემთხვევაში უფლებას დარჩეს იქ, სადაც ჩავიდა. უფლებას მას პატივის ცენ, როგორც სტუმარს, ან უფრო მეც, როგორც იმიგრანტს, რომელსაც იქ დასახლების ლეგიტიმური უფლება აქვს. მას გამოუყოფენ დამხმარეებს, რომლებიც კ-ს ანტურაჟის ნაწილი ხდებიან. ძალიან სულელები არიან და მუდმივად უქმნიან წინაღობებს, რაც ძალიან სასაცილო, კომედიურ სიტუაციებს ქმნის. მაგრამ ისევ ფუკოს პერსპექტივას თუ მოვიხმობთ, კაფკასთან ყოველივე ეს აწარმოადგენს ანომალიას, როცა საუბარი კანონის აღსრულებაზეა. სცენა, რომელშიც ჩინოვნიკები ადვოკატებს კიბეებზე დააგორებენ, შემდეგ ადვოკატები კვლავ ადიან კიბეზე მხოლოდ იმისთვის, რომ ისევ ქვემოთ დააგორონ, არარეალური სცენა არ არის. არა, პირიქით, ესაა განაცხადი, რომ კანონის უზენაესი ეშალონებისგან სხვას არც არაფერს არ უნდა ველოდეთ, რომ ეს გროტესკულობა ამ სისტემის ნაწილია. ზედმეტად დაკონკრეტება არ მინდა, მაგრამ უბრალოდ შეხედეთ ჩვენი ქვეყნების მართველ პარტიებს. დაფიქრდით, რაოდენ კაფიოდ და გააზრებულად მოხავთ მათ კანონები მოქმედებაში.
I don't want to get too concrete, but just have a look at the ruling parties of our various countries and wonder about the clarity and lucidity with which they are applying the law.
კანონების მოქმედებაში მოყვანის შესახებ კაფკას კიდევ ერთი ჩემთვის გამორჩეულად მომნოსველი მოთხრობა აქვს დაწერილი სათაურით სადამშელო კოლონიაში, რომელშიც წამების მანქანა დარღვეულ კანონებს პატიმრების სხეულზე ორნამენტებიანი შრიფტით ტვიფრავს. წამება 12 საათის განმავლობაში გრძელდება. მე-6 საათის დადგომისას მშარდებული იწყებს თავის სხეულზე გაჩენილი ჭრილობების, ანუ სიტყვების გაშიფრას, მაგრამ გაშიფრის პროცესი არასოდეს მთავრდება. პატიმარი მის ხორცზე ამოტვიფრულ ამ თავარ შეტყობინებას ბოლომდე ვერასოდეს გაიგებს, რადგან წამების მანქანა წერას მის სიკვდილამდე განაგრძობს, მანამ სანამ ორნამენტებიანი შრიფტით მთლიანად შთანთქავდეს ადამიანის სხეულს. პოლიტიკური, ან ბიოპოლიტიკური დატვირთვის მიღმა ეს ტექსტი ალბათ პირდაპირ მიემართება კაფკას მთელი მემკვიდრეობის დამზაფრელ ძალას, ენერგიას თუ მოუხელთებელ სიბნელეს. მის მახვილ აღქმას, რომ ჩვენი არსებობის ყველაზე სიღრმისეული მექანიზმები სიტყვებით არც აიხსნება და არც გამოიხატება, და რომ არსებობის საზრისის, ჩვენი შინაგანი სამყაროს ინტერპრეტაციის მცდელობა ყოველთვის დაუსრულებელი, ფრაგმენტული, ცვალებადი და არაზუსტია ხოლმე. რადგან კაფკა, სიტყვების, ენის, მეტაფორის, ასოციაციური აზროვნების ოსტატი, ამავდროულად ღრმა სკეპტიციზმით ეკიდებოდა ენის შესაძლებლობებს. გარდასახვაში ალბათ ამიტომაც არ გვეძლევა მთავარი სიტყვა. სამზას შემზარავ სხეულს მთელი მოთხრობის განმავლობაში შევიცნობთ, მაგრამ მისთვის ზუსტი სახელის დარქმევა მაინც არასოდეს შეგვიძლია. მეტაფორები ერთ-ერთია იმ ბევრი რაღაციდან, რაც წერისას სასოწარკვეთაში მაგდებს. წერს კაფკა თავის დღიურში: რას საცოდავად მწირია ჩემი ცოდნა ჩემი თავის შესახებ, იმასთან შედარებით, როგორც ვთქვათ, ჩემს ოთახს ვიცნობ. ამბობს ის სხვაგან.
Kafka has an aphorism in which he says the truth of the self is not representable. I am this, right? I cannot say what I am in words. These words are not adequate to what I am.
Kafkas ეკუთვნის გამონათქვამი, რომ შენი თავის შესახებ ჭეშმარიტება არ ექვემდებარება რეპრეზენტაციას, რომ როცა ვამბობ მე ეს ვარ, ამას რეალურად ვერ ვამბობ. სიტყვები არასოდესაა ადეკვატური იმისა, რაც ვარ. ადამიანი ჭეშმარიტებას იცნობს მხოლოდ იმით, რაც არ არის ჭეშმარიტება. შენ ვერ გამოხატავ იმას, რაც ხარ, რადგან სწორედ ესაა ის, რაც ხარ. კომუნიკაციით მხოლოდ ის შეგიძლია გამოხატო, რაც არ ხარ, ანუ სიცრუე. წერს კაფკა ძალიან პირდაპირ. მაგრამ კაფკა დასძენს იმასაც, რომ რაღაც გარკვეული ჭეშმარიტება შეიძლება გამოგხდეს ამ სიცრუეთა სიხშირეში, ხმათა ქოროში.
However, in a chorus of liars, there may be a bit of truth.
Govneba Stanley Korngoldi da ganagtsobs.
But I'd like to say something concrete and I think a little bit original in the sense that it hasn't been sufficiently stressed of Kafka's awareness of what I'll call the biology inhibiting satisfactory interpretation.
აქ მინდა დავამატო ერთი კონკრეტული და ცოტა ორიგინალური მოსაზრება. იმ თვალსაზრისით, რომ ამ მოსაზრებაზე ჯეროვანი აქცენტი არ გაკეთებულა. ესაა კაფკას მცნობელობა, ჩემი ტერმინით ბიოლოგიის, როგორც კითხვის ინტერპრეტაციის შემზღუდველი ფაქტორის მიმართ. ანუ ბიოლოგიის, სხეულისა და იმ სიტყვების ურთიერთმიმართების საკითხი, რომლებითაც ლაპარაკობ და აზროვნებ. ადამიანი იწყებს კითხვას, იწყებს ინტერპრეტაციას და თუ ის სერიოზული მკითხველია, ეს პროცესი ბოლოს ფიზიკურად ხდება დამღლელი. რაღაც ეტაპზე გიწევს ინტერპრეტაციის შეწყვეტა. ძალიანაც რომ გინდოდეს ბოლო წაკითხვის, ბოლო მოსაზრებების თუ რეფლექსიის გადასინჯვა, იმიტომ რომ იღლები და უბრალოდ ძალა აღარ გაქვს. ეს რეალური ამბავია და მიემართება რეალურ ცხოვრებას, ინტერპრეტაციის თუ საზრისის პოვნის რეალურ ძალისხმევას. ჩერდები იმაზე, რაც გაქვს, რადგან გაგრძელება უბრალოდ აღარ შეგიძლია.
Physicality, of course.
Dalbat amitoma fizikuroba Kafkasvis ase mishnolovani.
So important.
The physicality and oh you know and that point can be documented.
Diakh fizikuroba da amis magalitebi gvaqs.
There's that famous scene at the very end of the castle where Bruegel, the bureaucrat, is about to explain. Sorry, I have to laugh. There's a lot of humor in Kafka too. To K at long last how he's going to enter the castle.
Роман Годолис ბოლო ნაწილში არის სცენა, რომელშიც ბოდიში ამაზე სულ მეცინება ხოლმე. კაფკასთან ბევრი იუმორია. თავარ პერსონაჟს კს ბიუროკრატი ბიურგელი, როგორც იქნა უხსნის ბოლო-ბოლო, როგორ შევა ის კოშკში, გოდოლში.
And K grows sleepier and sleepier. And in the instant, as it were, of its being pronounced, he is fast asleep and cannot hear.
მაგრამ კს სულ უფრო და უფრო მეტად ერევა ძილი. იმ მომენტში, როცა მთავარ სათქმელს აცხადებენ, კს უკვე ღრმად ძინავს და აღარაფერი ესმის.
დღეს ამით გამშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის და ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს. სანამ წავიდოდე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ასათიანის კუთხეში ამ ჯერზე ვიდეო ჩანახატსაც გთავაზობთ. სათაურით კაფკას პრაღა, რომელშიც მწერლის ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ბევრ მნიშვნელოვან ადგილს სტუმრობთ ამ ქალაქში. ამ გზამკვლევს ადვილად იპოვნით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე სალომე ასათიანი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში. Thank you.